Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Nis peticioni për shkarkimin e kryetareve të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Bashkimi Evropian kërkon sharrime Kosovës për vendimin e Bankës Qendrore. Këshilli I Evropës rekomandon mbylljen e burgut të Tepelenës. Perëndimi duhet të përgatitet për luftë me Rusin, thot një zyrtar I lartë I NATO-s. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Zveçan dhe Zubin Potok ka nisur mbledhja e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetareve shqiptar në këto dy komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Dušan Vuksanović, antar I grupit nismëtar për inicimin e peticionit në Zveçan, tha se mbledhja e nënshkrimeve për peticionin ka nisur mëngjesin e sotëm, duke shtuar se pret që brenda afatit të caktuar kohor të mblidhen nënshkrimet e nevojshme. Siç raporton ekipi I Radios Evropa e Lirë në Zveçan, është parë një numër I madh I qytetarëve duke nënshkruar peticionin. Në mesin e tyre edhe përfaqësues të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Ndërkaq kur ekipi I Radios Evropa e Lirë vizitoi Zubin Potokun para vendit të caktuar për nënshkrimin e peticionit, kishte pak persona. Srđan Vučinić, një nga iniciatorët e peticionit në Zubin Potok, tha se kryetari shqiptar nuk mund t'i përfaqësojë serbët që përbëjnë shumicën në këtë komunë. Ne do të përdorim të drejtën tonë demokratike për ta zëvendësuar atë. Fakti është se kryetari aktual është zgjedhur me disa qindra vota dhe nuk mund të na përfaqësoj, tha ai. Ai shtoi se mëngjesin e sotëm ka pasur shumë qytetarë që kanë nënshkruar peticionin dhe pret që ky trend të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Ngjashëm me organizimin dhe nën udhëheqjen e listës serbe, para dy ditësh nisi mbledhja nënshkrimeve për shkarkimin e kryetareve shqiptare edhe në dy komunat e tjera në veri. Përkatësisht në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić. Që peticionit të jetë I suksesshëm kërkohet që të mblidhen së paku 20% e nënshkrimeve nga numri I përgjithshëm I votuesve të regjistruar. Kjo nënkupton se në Zubin Potok duhet të mblidhen 1.347 nënshkrime, ndërkaq peticionin në Zveçan duhet ta nënshkruajnë 1.411. Në Mitrovicë të Veriut kërkohen të paktën 3.640 nënshkrime dhe në Leposavić 2.689. Ministri I Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi javën e kaluar deklaroi se qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Leposavićit dhe Zubin Potokut kanë afat deri më 22 janar të mbledhin nënshkrimet e nevojshme për peticionin. Ai shtoi se afati për qytetarët e Zveçanit është më I gjatë për 5 ditë për shkak se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është dorëzuar më vonë kërkesa për listën me numrin e saktë të votuesve të regjistruar në këtë komunë. Peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës po mbahet në bazë të udhëzimit administrativ që qeveria e Kosovës e miratoi shtatorin e vitit të kaluar për t'i hapur rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në komunat në veri, pasi serbët lokal nuk po I pranojnë kryetarët shqiptar. Serbët kishin bojkotuar zgjedhjet e prillit të kaluar në të cilat u zgjodhën kryetarët e rinj shqiptar. Nisja e mandatit të tyre në fund të majit rriti tensionet në veriun e Kosovës. Më pas komuniteti ndërkombëtar kërkoi shtensionimin e situatës dhe bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Nëse Komisioni Qendror I Zgjedhjeve konfirmon se peticioni ka qenë I suksesshëm, më pas organizohet votimi për shkarkimin e kryetareve. Ky votim duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që ky votim të jetë I suksesshëm kërkohen 50% plus një vot e qytetarëve me të drejtë vote. Më pas rezultati dërgohet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka afat nga 30 deri në 45 ditë që të shpallë zgjedhjet e parakoshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin veprimet e pakoordinuara të cilat nuk janë në frymën e normalizimit të raporteve dhe siç than nga bloku mund të ndikojnë negativisht në situatën në teren. Kjo thirrje u bë dhe lidhur me rastin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës e cila ka miratuar një rregullore për operacionet me para të gatshme. Kjo rregullore parashet që pagesat të kryhen vetëm me valutën euro, vendim që nga Serbia është parë si ndalesë. ZDNS i Bashkimit Evropian Peter Stano, duke ju përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë vendim të Bankës Qendrore të Kosovës, që do të hyjë në fuqi më një shkurt, tha se bloku evropian ende është duke e analizuar këtë çështje. Ne jemi ende duke e analizuar dhe duke kërkuar sqarime për këtë vendim, motivet dhe implikimet që ai mund t'i ketë. Kosova dhe Serbia duhet të shmangin veprimet e pakoordinuara që nuk shkojnë në frymën e normalizimit të raporteve dhe që mund të kenë ndikim negativ në situatën në teren, ka thënë Stano. Ai përsëriti thirrjen për të dyja palët që edhe këtë çështje ta adresojnë në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Sipas vendes kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, rëndësia e veçantë e rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës çndron te përcaktimi i valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transaksionet bankare e jo bankare në Kosovë, e që në këtë rast është euroja. Secili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelës së të ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Ai ka thënë se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës nuk është produkt i negociatave politike në Bruxelles dhe si e till nuk ka se si të ketë ndikim në mbarvajtjen e procesit të normalizimit të raporteve mes Kosovës e Serbisë. Dy ditë më parë i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak tha se shpreson që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të mos ketë pasoja negative. Sipas emisarit evropian, informacionet që i ka marrë nga Kosova për këtë çështje i ka përcjellë në Bruksel, duke shtuar se pret që Bashkimi Evropian të dalë me një qëndrim të përbashkët lidhur me këtë çështje. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković në një deklaratë për radiotelevizionin e Serbisë tha se pret që të realizohet ajo çfarë ka deklaruar Lajçak, pra që të gjendet një zgjidhje që nuk do të përfundojë me pasoja negative. Kundër vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës është shprehur edhe lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Kjo parti tha dje se ky vendim i regjimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti është vendim për dëbimin e serbëve nga këto zona pa përdorimin e armëve. Pas të gjitha formave të dhunës institucionale që u përdorën kundër popullit serb nga regjimi autoritari kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe që nuk arriti të dobëjë të gjithë serbët nga Kosova, ai tani ka vendosur të ndaloj dinari në Kosovë dhe kështu të kërcënoj drejt për drejt mbijetesën fizike të popullit serb, u tha në reagimin e listës serbe. Në Kosovë, në të gjitha vend banimet me shumicë serbe, popullësia atje përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesa duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pak kënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare serbisë, në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë konsiderojnë vendim të çelluar, edhe pse i vonuar. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadrankan nga Mitrovica Veriu të druan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovë, por se do t'i duhet të shkoj çdo muaj në Rashk, qytet kufitar në Serbi.
Nëse ku e krijsa mo, po vako do urade, nëse. Ne vëm rreth.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë e tillë, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriu të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti i Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se nga një shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti i Serbisë, pastaj pensionet, shtesat e fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbimi serbeve pa përdorimin e armeve. Si pas e zëvëndës kryeministrit të Kosovës e Besniki Bislimi, rëndësia veçante rregullore së bankës qendrore, që ndron të përcaktimi valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transakcionet bankare jo bankare në Kosovë, e që në këtë rast është euroja. Se cili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë, ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit të ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, monedha zyrtare e Serbisë, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregullore në BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinarët kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë me shumicë serbe në verit të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Deri me tani, dinarët në Kosovë i kanë përdorur kursi morja postës e Serbisë banka komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë në ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po s'kit në mora dërshëm dhe prushme, i to e kraj prishë.
Shteti Serbisë duhet të ndërmarrë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit, thot ai. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e bankës komerciale të Serbisë në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartën në njën nga qytetet e Serbisë për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Gračanicë afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024 llogaritë e tyre do të transferohen në Kurshumlitë të Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët e në LB-s në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë e tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro.
Banaj penges mi realizu transakcionet të ndërkombëtare me dinar, nuk është në i farë problemi nëse të dy palë të pajtojnë. Kërë themi të dy palë pajtojnë, pajtojnë të supozojmë një bankë në Serbi që une pagesat i bëjnë në dinar, pajtojnë një bankë në Kosovë që une pagesat i bëjnë në dinar, por për qëllime të blerjes janë ndalu.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me para të gatshme në dinar. Në këtë rast shton ai marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertohen në euro duhet të arrin dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtarët e komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Dhe në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fund i ka paguar në bankën qendrore ku eurot janë këmbyer në dinar dhe përfitue si fundit në këtë rrasë komunat në Lugin të Preshevës, mjetët i kanë marë në valutën e dinarit.
Ishë guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot për Radio në Evropa Lirë se përdorimi dinarit në Kosovë është antikushtetuese dhe i paligjshëm. Ai kujton se dinari në Kosovë është hequr me dekret dhe udhëzim administrativ të administratës së përkohshme të OKB-së në Kosovë dhe se fillimisht në treg është futur marka gjermane e më pas euroja. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komiteti për parandalimin e torturës i Këshillit të Evropës në një raport për situatën në burgje në Shqipëri rekomandon mbylljen e burgut të Tepelenës për shkak të mungesës së kushteve. Në lidhje me rekomandimet e këtij raporti, drejtoria e burgjeve bën të ditur se është planifikuar mbyllja e tre burgjeve dhe zgjidhja e problemit të mbipopullimit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Rreth 5560 persona aktualisht në Shqipëri ndodhen të izoluar në institucionet e vuajtjes së dënimit. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 3000, janë të paraburgosur. Një raport i fundit i publikuar pak ditë më parë nga Komiteti për Parandalimin e Torturës i Këshillit të Evropës nënvizon se mbi popullimi dhe kushtet e papërshtatshme në disa prej institucioneve të vuajtjes së dënimit janë probleme kryesore. Në këtë raport rekomandohet mbyllja e burgut të Tepelenës pasi ambientet janë të degraduara, me qeli pa irimin e duhur dhe me hapësirat të vogla që nuk plotësojnë standardet. Për kushte jashtëzakonisht të këqija flet ky raport edhe për një pjesë të ambienteve të burgut Jordan Misja në Tiranë, e po ashtu edhe për burgun e Shënkollit në Lezhë, ku mbahen të paraburgosurit me sëmundje të shëndetit mendor. Nëndretori i burgjeve Fehmi Sufaj thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha këto problematika të ngritura në këtë raport janë të adresuara në strategjinë e re të hartuar nga Ministria e Drejtësisë për masterplanin për zhvillimin infrastrukturor të këtij sistemi për vitet 2024-2028.
Është një plan veprimi, një plan zhvillimi infrastrukturor, kemi parashikuar që të mbyllen dhe disa burgjet e tjerë të regjimit, ish regjimit komunist, duke filluar nga Lushnja që do të ndryshojë destinacionin, mund të kthehet ferm Lëkëdorali ose bujqësore për Burgosit, burgu i Burrelit të kthehet në qendër muzeale, dhe burgu i Tepelenës po kështu të kthehet në qendër muzeale.
Ai thotë se shqetësimi më i madh është për 460 të paraburgosrit me probleme të shëndetit mendor. 430 prej tyre ndodhen në burgun e Shënkollit në Lezhë, ndërsa 30 të tjera janë grave ndodhen në spitalin e burgut në Tiranë. Sipas tij, mbi popullimi është problem vetëm në dy burgje.
Ne nga 20 burgje, 8 burgje kemi mbi popullim të Lezhë është problem. Në Korça kemi 86 veta over.
Ai që bie në sy është fakti se ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar me vendim të formës së prerë. Sipas juristit Bledar Dervishi, kjo është dhe një nga arsyet pse ka mbi popullim në burgje.
Zvarritja e procesit gjyqësor po është një nga shkaqet. Aplikimi i masave gjithmonë i masës ekstreme të sigurimit arrest në burg nga prokuroria. Gjithmonë prokuroria tenton ta ketë personin e dyshuar për një mënyrë penale të paketuar, do thoshja unë, në arrest në burg. Dhe ka provuar dhe koha me shumë vendime të mëpashme, cilët kanë ofruar edhe pafajësi për personat e arrestuar.
Por në drejtori i burgjeve thotë se nuk mund të komentoj punën e organit të akuzës apo të gjykatave, por pranon se ka një problem.
Mas të sigurisë ka vend për të riparë, sidomos arrest në burg. Unë thëmë që prokuroria është shumë ngarkuar, por unë mendoj që ka vend pra për të riparë. Pse? Jepen 2700 dhe 2800 masa arrest në burg në vit. Ndërsa po brenda viti këto masa bin 1700.
Në drejtori Sufaj thot për Radio Europa e Lirë se është parashikuar ndërtimi një burgu të ri në jug të vendit dhe se ka plane për të rinovuar totalisht burgun Jordan Misja në Tiranë. Gjithashtu edhe amnestia pritet që të lehtësoj situatën në burgje, por për momentin ka mbetur pengi për plasjeve politike dhe nuk ka kaluar në kuvend. Ndërsa juristi Bledar Dervishi thot se ndërtimi i burgjeve të reja nuk duhet të jetë ndën politikat e Ministrisë së Drejtësisë, e cila duhet të mëshojë më shumë domosdoshmërisë për të rritur standarde për të garantuar kushtet e nevojshme. Gjetjet e raportit të Këshillit të Evropës i ka komentuar dhe avokati i popullit për Radio Evropa e Lirë, Erida Balanca, drejtuese e këtij institucioni, thotë se ato janë të ngjashme me konkluzionet që kanë nxjerrë institucioni që ajo drejton gjatë inspektimit në burgje.
Është një raporte më pozitive, të cilat neve kemi marrë deri më tash. Kjo do të thotë se situata është një situatë vëllavëruar, në të kundërt, situata është një situatë e cila kërkon ndërhyrje energjike dhe të rëndësishme. Shqetësimi kryesor i ka hershëm i avokatit të popullit është ajo i trajtimit të personave me masë mjekësore dhe mjekim të detyruar, pasi në vlerësimin ton ajo është pjesa më problematike e gjithë sistemit penitenciar.
Më herët, për shkak të mungesës së kushteve, janë mbyllur burgjet e Zaris në krye tropojes Sarandës dhe Ivaçarit në Tiranë. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Afrika e Jugut po përdor deklaratat e ashpra të zyrtarëve dhe ushtarëve izraelit kundër palestinezëve për të mbështetur rastin që ka iniciuar kundër Izraelit. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Afrika e Jugut ka akuzuar Izraelin për kryerjen e gjenocidit në Rripin e Gazës. Izraeli i mohon akuzat dhe thot se lufta e tij në Gazë është luftë vetëmbrojtëse. Mimoza Sadiku sjell hollësi.
Luftimi i kafshëve njerëzore.
shndrimi i gazës në një kasapane, zhdukja e ripit të gazës nga faqja dheut. Retorika e tillë nxitëse është komponent kyç i rastit të Afrikës së Jugut, e cila në gjykatën botërore të Kombeve të Bashkuara po e akuzon Izraelin për gjenocid, akuzë që Izraeli e mohon. Afrika e Jugut thotë se gjua e përdorur gjatë deklaratave të udhëheqësve izraelit, ushtarëve dhe personaliteteve të tjera lidhur me palestinezët në Gazë, që nga sulmi i 7-tetorit i Hamasit, është dëshmi e qëllimit të Izraelit për të kryer gjenocid. Udhëheqësit izraelit kanë minimizuar deklaratat dhe disa në Izrael thonë se deklaratat të tilla janë rezultati i traumës nga sulmi i 7-tetorit i Hamasit, grupit palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Grupet për të drejtat e njerëzit dhe aktivistët thonë se ato pashmangshëm janë nën produkt i sundimit prej dekadash dhe të pafund të Izraelit ndaj palestinezve, dhe se këto deklarata janë intensifikuar gjatë luftës. Ata thonë se gjua e tillë nuk është ndëshkuar, duke nxitur dhunë dhe dehumanizimin e palestinezve. Fjalët të çojnë në vepra, thot Michael Sfard, një avokat i njohur izraelit. Fjalët që normalizojnë apo legjitimojnë krimet serioze kundër civilve, krijojnë bazë sociale, politike dhe morale që njerëzit e tjerë të veprojnë po njësoj, thot ai. Rasti i gjenocidit kundër Izraelit u hap javën e kaluar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Afrika e Jugut po tenton që të dëshmojë se Izraeli është duke kryer gjenocid në Gazë dhe se Izraeli ka qëllim specifik për të kryer gjenocid. Ky shtet po përdor deklaratat e ashpra si pjesë të dëshmive në rastin që ka ngritur. Me nisjen e ofenzivës toksore në fund të tetorit të vitit të kaluar, kryeministri Benjamin Netanyahu citoi Biblën gjatë një adresimi televiziv. "Duhet ta kujtoni se çfarë ju ka bërë juve Amaleku," tha Netanyahu. Amalekët ishin përndjekësit e Izraelit dhe biblik dhe në një urdhër biblik thotë se ata duhet të shkatruan. Afrika e Jugut argumenton se deklaratat të tilla tregojnë qëllimin e Izraelit për të kryer gjenocid kundër palestinezve. Netanyahu e ka mohuar këtë akuzë dhe gjatë kësaj jave deklaroi se ju referua Amalekut për të përshkruar Hamasin dhe sulmin e tij. Gjua e dehumanizimit sistematik këtu është evidente, tha gjatë seancës në GND avokati që e përfaqëson Afrikën e Jugut. Afrika e Jugut po kërkon që gjykata të ndërmarrë një sër vendimesh ligjërisht të obligueshme, ku do thuaj se Izraeli po shkel detyrimet e tij sipas konventës për gjenocid. Duke mbrojtur Izraelin para gjykatës, avokati Malcolm Shaw tha se deklaratat kryesisht janë bërë nga zyrtarët që kanë pak rol në përcaktimin e politikës izraelite, duke i cilësuar si deklaratat të rastësishme që ishin mashtruese dhe në disa raste janë hedhur poshtë nga Netanyahu. Në përgjithësi, Izraeli mohon fuqishëm akuzat në gjykatën botërore. Izraeli thotë se po lufton një luftë për vetëmbrojtje nga Hamasi, pasi grupi radikal vrau 1200 persona, shumica civil. Zyrtarët izraelit thanë se shteti i përmbahet të drejtës ndërkombëtare dhe bën sa të mundet që të mbrojë civilët, duke fajsuar Hamasin për numrin e lartë të viktimave, pasi argumentojnë se ky grup radikal operon në zona civile. Mbi 24.000 persona janë vrarë në Gazë, shumica gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi. Izraeli po ashtu thotë se Hamasi ka shfaqur veprime gjenocidale me sulmin e tij të 7-tetorit dhe qëllime gjenocidale me gjuhën e dhunshme kundër izraelitëve, përfshirë premtimet se do të përsëris sulmin e 7-tetorit dhe zotimin se do të shkatërroj Izraelin.
NATO ka paralajmëruar se Perëndimi duhet të rrisë përgatitjet për ngjarje të papritura për fshir një luftë me Rusinë, përderisa pushtimi rus i Ukrainës po i afrohet për vjetorit të dytë në mes të indikacioneve për lodhje politike të disa aleateve perëndimor të Kievit. Ne duhet ta kuptojmë se nuk është e mirëqenë që jemi në paqe, prandaj ne, forcat e NATO-s, po përgatitemi për një konflikt me Rusinë, tha admirali holandez Rob Bauer. Këto deklarata shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s i bëri në Bruksel para nisjes së stërvitjeve më të mëdha të Aleancës Ushtarake Perëndimore që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Aleanca duhet të jetë në gatishmëri të lartë për luftë dhe të presë të papriturën, tha Bauer, duke shtuar se në mënyrë që të jemi plotësisht efektiv, po ashtu në të ardhmen ne duhet të kemi transformim luftarak të NATO-s. Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius po ashtu ka paralajmëruar se lufta në Ukrainë mund të zgjerohet në shtetet fqinje. Ne pothuajse çdo ditë dëgjojmë kërcënime nga Kremlini, së fundmi kundër miqve tanë në shtetet baltike, tha Pistorius sot për gazetën Tagesspiegel. Për të rritur përgatitjen, NATO do të nisë muajin e ardhshëm stërvitjet Steadfast Defender 2024 që do të zgjasin përgjatë majit. Në këto stërvitje do të përfshihen afër 90.000 trupa, të cilët do të stërvisin planet rajonale të Aleancës. Stërvitja do të tregoj se NATO mund të kryej operacione të qëndrueshme dhe të ndërlikuara në shumë fusha për disa muaj, përgjatë mira kilometrave nga veriu i lartë në Evropën qendrore dhe lindore në çfarëdo kushte, tha Aleanca prej 31 antarësh. Përderisa via e frontit në lindje të Ukrainës ka mbetur gjerësisht e pandryshuar për muaj të tërë, Rusia ka vazhduar të sulmoj qytetet ukrainase me dron dhe raketa lundruese. Ndërkaq Kievi, që po përballet me pushtimin rus që nga shkurti i vitit 2022, ka sulmuar caqet ekonomike dhe ushtarake në thellësi të Rusisë. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj për të financuar qeverinë federale deri në fillim të marsit, duke shmangur mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Ky projekt ligj i është dërguar presidentit Joe Biden për miratim final. Projekt ligji kaloi me 314 vota për dhe 108 kundër, me 106 republikan dhe 2 demokratë që votuan kundër. Para se sot projekt ligji i dërgohej dhomës, Senati e kaloi atë me 77 vota për dhe 18 kundër, para se të përfundonte afati sot. Si Senati, ashtu edhe dhoma përshpejtuan seancat për votim për shkak të parashikimeve se do të ketë një stuhi dimrore sot, që do të mund të pengonte mbajtjen e seancave për votim të projekt ligjit për financimin e përkohshëm të qeverisë federale. Në Senat, demokratët janë shumicë dhe dhoma kontrollohet nga republikanët. Ligjvënësit amerikan deri më tani nuk kanë arritur të pajtohen për financimin e vitit të ri fiskal, që ka nisur më 1 tetor. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Izraeli të ulë intensitetin e ofensivës së tij ushtarake në Rripin e Gazës ose të ndërmarr hapa drejt krijimit të një shteti palestinez pasi të mbaroi lufta. Ky refuzim i tij shkaktoi menjëherë kritika nga shtëpia e bardhë. Tensionet për këto çështje reflektuan një përçarje të madhe mes dy aleatëve lidhur me madhësinë e luftës së Izraelit dhe planet e tij për të ardhmen e territorit të rrethuar. Ne sigurisht e shohim këtë ndryshe, tha zëdhënësi i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë, John Kirby. Deklarata e Netanyahut dje erdhi një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se Izraeli nuk mund të ketë asnjëherë siguri të mirëfillt pa një rrugë drejt pavarësisë palestineze. Më herët gjatë kësaj jave, shtëpia e bardhë po ashtu ka thënë se është koha e duhur që Izraeli të ulë intensitetin e ofensivës së tij shkatruese në Gazë. Gjatë një konference për media, Netanyahu shprehu një qëndrim të ndryshëm nga Washingtoni. Ai vazhdimisht deklaroi se Izraeli nuk do të ndalë ofensivën derisa të përmbush qëllimet e tij për të shkatruar Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe të kthejë në shtëpi pengjet që po mbahen nga grupi radikal palestinez. Fëmijët në Gazë po vuajnë nga kushtet e tmerrshme dhe territori i përfshirë nga lufta vazhdon të jetë vendi më i rrezikshëm në botë për fëmijët, kështu deklaroi zëvendës shefi i Agjencisë për Fëmijët i Kombeve të Bashkuara. Ted Chaiban, pas përfundimit të vizitës traditore në Gazë, tha se që nga vizita e tij paraprake në këtë territor 2 muaj më parë, situata ka shkuar nga katastrofike në buzë kolapsit. Nëse vazhdon ky trend i përkeqësimit të kushteve, ne mund të shohim vdekje si pasojë e konfliktit, pa dallim të shoqëruara me vdekje për shkak të sëmundjeve dhe urisë, tha përmes një deklarate zëvendës shefi i UNICEF-it. Chaiban tha se të martën ishte takuar me një vajzë 11 vjeçare e quajtur Sama në spitalin Al Nasser në Han Yunis. Ajo po luante me miqtë të saj kur një copës e predhës e goditi në stomak, duke bërë që ajo të humbte shpretkën. 10 minuta më vonë, tha ai, u takua me Ibrahimin, 13 vjeç, i cili kishte qenë duke u strehuar në një zonë të cilësuar të ishte sigurt kur gjithçka kolapsoi. Dora e tij që u lëndua rënd nuk u trajtua dhe më pas plaga i u shëndrua në gangren dhe mjekët ja amputuan krahun. Disa orë pasi ne u larguam, shumë familje u larguan nga spitali Al-Naser, pasi luftimet u afruan më afër zonës, tha Çajban. Lufta ndaj fëmijëve duhet të ndaloj, tha ai duke përmendur shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.